نامه 17 زیلا لمعایا 25 تعزی نامه زاروکان هواری نامه زاروکان بسمه و این من شیئین الا یسبحو بحمده برای من آخرت یه عزیز حافظ خالد افندی بسم الله الرحمن الرحیم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون براكو وفاتا جدايتا أز متأسير وغمجين كرم لبالي الحمد لله شعارك إسلامية كمرف بقزاي رازيبة وجقدر را تسیم ببه جناب حق صبر جمیل بدوه من هیوی جی خودیه کو او وی رحمتیه جی جوه رابکه زواد آخرت و شفاعت کار ام ده پنج نقطه کو جوه را و جوان مؤمن مینا و متقی را مزگینه کی مزن و تسلیه که حقیقی نشان بده بیان بکن. نقطه یا یکی دو قرآن حکیم دا سر و معالا ولدان و مخلدون اوکو او آیتا کریم به جمله خویا ولدان و مخلدون اشارت دکه و مزگین دده که او ولد مؤمنان که بری بالغبون وفاد کن لجنت با آوای که ابدی و شیرین و با آوای که لایق جنت بن ده دائمی زاروک بمینن و ده همه زاوان دایک و باوین که ده چن جنت دا ده ابدی ببن مدار کف خوشی آوان و زوقه که هری لطیف و حسکرنا جزاروکان و شابونا بوانه جده و باوین خورا ده ببن وسیله تمینه و هر چه تشته که به لذت به لجنت هیه او کسین که ده بیجن جبر که جنت نجیه تناسولیه لیوه دره حسکرنا جزاروکان و شابونا بزاروکان تونیه نراسته هم لجیه شابون هم حسکرنا بزاروکان که به علمان داگرتیه و ددمکی کرتا ده سالین وی دنیای دایه اهل ایمانه ده حسکرن و شابونه که ابدیه بقاس میلیونان سالان و صافی و بی علم قزنج بکه و او آیتا کریم دست نیشاند که که او وسیله کی سعادت یا هری مزن اجبو اهل ایمانه. نقطه یا دودویان زمانه کی ذاتک دزندانه کی دایه وان زارو کی وی خوینشرین جی شاندی جموی ایجا او گرتی بیچاره هم دبن بار علم خدایه هم جی جبر کو نکاری استراحت وی ولد خود امین بکه دلیوی د ایشه و گلک دل بکله بیر حکیم مرحمتکار مروکی دشینه باوی و دبیجه کو او گده هر چندی اولاد تیه لبل راعیتا منه و ملت منه از دیوی بگرم باخوا و دسرایه که خوشک دا خودی بکه او میرک دگری دگازینه و دبیجه از دی ولد خوی کو مدار تسلیا منه نادم حوال وی جیرا دبیجن او غمگینی قلقلین و پرپتینات برداییه هکه تو ببر ولد خود کوی ew gede bedelê ku bête ba bavê xwe û bikeve wê zindana teng, genî û gemarî dê biçe serayekî fireh û bi saadet. Heke tu ji bo nefsa xwe xemgîn dibî, heke tu ji menfiata xwe digirî, gava gede li vê derê bimîne, digel ku tê da menfiatekî te ya dembûrî û bi guman dê hebe jî êca dibe ku tu ji ber zehmetiyên wî gedeyê bikevî gelek diltengiyê û tu dê gelek eleman bikişînî. Îca gava gede biçe wê derê, hezar menfiatên wî ji te re hene. Lewra dibe wesîla ku merhameta wî padîşahê bikişîne ser te û ew ji te re bibe wekî şefaetkar. Padîşah dê bixweze ku tu û wî hev bibînin. Ji bo hevdîtinê helbet dê wî neşînê zindanê, belkî ew te ji zindanê derxe û bikişîne wê serayê. Bike ku tu û wî hev bibînin. Bi vî şertê ku tu bawerî bi padîşahê bînî û jê re îtaet bikî. Ha mîna vê mînakê, hey birayê min ê ezîz, gedeyên wan mu'minên mîna te dema wefat diken, divê ew wiha bifikirin. Ev welat ma'sûm e, xaliqê wî jî rahîm û kerîm e. Di ciyê terbiye û şefqeta mina naqis kêm da wî ew girt ber wê înayet û rehmeta xwe ya gelek kamil. Wî bi xwe ew gede ji zindana bi elem, bi musîbet û zehmeta dinyayê derxist û şand cennetul firdewsa xwe. Xwezî bi wî zarokî. Ku li vê dinyayê bimaya kî dizane? Ka dê biketa çi halê? Ji ber wî yekî ez pê naîşim, ez wî bextewar dizanim. Îca ew aliyê ku menfiata nefsa min têda heye, gunehê min bi min jî nayê pir elîm û xemgîn nabim. Lewra ku li dinyayê bimaya, wî dê heskirinekî ewladî ya 10 salî ku dembûrî û tevî elemane ji min ra teemîn bikira. Ku salih bûye û di karûbarên dinyayê da pêkhatî û jêhatî bûye, dibe ku bi min ra alîkarî bikira. Lêbelê bi wefata xwe ew li cenneta ebedî dibe medarê wê heskirina ewladiya 10 milyonan salan û bi ser da jî dikeve hukmê şefaetkarekî ku ji saadeta ebedî ra bibe wesîle. Helbet û helbet, kesê ku menfiatekî tije şik û guman û muaccel wenda bike, lêbelê menfiatekî muheqqeq û muaccel qezanc bike, xemgîniyekî tije elem nîşan nade, bi awayekî bêhêvî nake feryad. Nuxteya sisiyan, zarokê ku wefat kir mexluqek û memlûkek û ebdekî wî xaliqê rehîm bû û bi hemû rewş û halên xwe mesnûekî wî bû û aîdê wî bû. Mîna hevalekî ji bavê xwe ra bi dembûrî hatiye dayîn ku lê binêhêre, wî bi xwe dê û bav jê ra kirine xizmetkar. Di muqabilê wî xizmeta wan da, weke ucretekî muaccel wî şefqetekî bi lezzet daye wan. Aniha ew xaliqê rehîm ku ji hezarî xwedî paya 999 ji ber pêdiviya rehmet û hikmetê gava wî zarokê ji destê te bigire, داوی لخزمتا تبینه ترابی خواه نقائل بکی و به یک حصه اکی شکلی لهمبر وی خودی کو هزار حصه عایده ویه گلی و گازنان بکی و با آوای اکی به هیویتی غمگین ببی و فریاد بکی ایجا اف گوهیه لأهل ایمان نایه هبه هبه اف آنجاخ با اهل غفلت و اهل دلالت دکوه. نقطه چاران هکه دنیا ابدی بویا مرف جی دیدا ابدی بمایا و فراق جی ابدی بویا دبو کو مرف بکتا وان غمگینین علیم و وان دلشواتین هیوی نمایی لبل مادم دنیا میوان خانه یکه او زاروک کو وفات کریه چوبه که دره هنجی امجی ده بچنوی دره و هم او وفات نخاسی ویه جده که عمومی گشتیه هم مادم جهو وقتین بخوجی نابدیه لپیش هم لبرزخ هم لجنت ده هفدیتن چه ببه دوه مرف ببیجه الحمد لله ویدا ویگرت دوه مرف دگل صبر شکر بکه و ببیجه الحمد لله على كل حال. نقطه یا بینجان شفقت کجوان جلوین هری لطیف هری خوشک هری خوش هری شیرین این رحمت الهیه اکسیر کی نورانیه ژ عشق گلک زیده توشتر و هزدارتره دبه وسیله یا زوگهشتنا جناب حق چاوان کو عشق مجازی و عشق دنیایی به گلک زحمتیان وردگرن عشق حقیقی و او عاشق دگهشن جناب حق وسانجی شفقت ایجا به زحمتی با آوایی که کرتر صافیتر دکه کودل به جناب حق و بیت گریدان چه دیبه چه باو به بقاس تمام دنیای جولد خواه حزدکه گاو ولد وان جدست وان تگرتن هکه بختوار به حقیقی اهل ایمان به بری روی خواه ج دنیای باد ده منعیم حقیقی دبینه دبیجه کو دنیا مادم فانیه نهی جای علقداریا دلانه ولد وان چوبه که دره او جی ایدی بری بالو علقه یا خواه ددن سروی دره حالکی مزن ای معنوی قازانج دکن. اهل غفلت و دلالت جوی سعادت و مزگینا قدوان پنج حقیقتان دایه معرومن. حال وان چقاس علیمه. هون بوی قیاس بکن کو خانمه کی پیر گاو زاروکه کی خوی شیرین ده سکرات داد بینه جبر کو توهما ابدی بون ج دنیای دکه او جبر انجام غفلت و دلالت جبر کو او مرن وکی عدم و وقتینا ابدی تصور دکه لهمبر وی دوشکا نرم آخا گوره تی بیراوی جبر آلی خوی غفلت و دلالت او دایک نکاروی جنت رحمت و فردوس نعمت ارحم الراحمین بین بیراخو دا ایجا اف دایکا وها کتی غمگینی کی چقاس بهیوی و چه علمه کی عجیب دکشینه تو دکاری قیاس بکی. ایجا ایمان و اسلام کج سعادت دارین را وسیله نه جمعره و مؤمن را دبیجه کو خالق رحیم ایوی زارو که کد سکرات دایه دیوی جوی دنیا پیس درخه و بب جنت خواه هم جترا دی بکه شفاعت کار هم جی دی بکه اولاده کی ابدی مفرقت موقته مرق مکه ببیجه الحمد لله انا لله و انا الیه راجعون و صبر بکه الباقی هو الباقی سعید نورسی.